Campus FM gli presenta Retroscopio. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji. Iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nistadinkom tibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela Retroskopju. Illum ser inkomplu bit-tieni parti ta' programm f'din is-sensiela bit-tema tal-Malti u l-art. Prinċipalment il-biedja u dak kollu li jdur ma' dan is-suġġett. Għal min ma kienx magħna l-ġimgħa l-oħra tajjeb ngħidu li l-isem ta' dawn iż-żewġ programmi Fulit l-art xenqet ir-raba' indam minn żewġ sorsi letterarji differenti. Fulit l-art huwa t-titolu ta' essay mill-pinna ta' Jose Orlando waqt illi xenqet ir-raba' huwa l-isem ta' poeżija ta' Dunkar Msajla. U proprju mill-poeżija ta' Dunkar Msajla tajjeb illi nibdew il-programm tal-lum Retroskopju b'silta poetika. Din id-darba mill-pinna ta' George Zammit. Poeżija li toħodna lura għall-1960 blisem Malta u Natura. Kemm kont xħieħa miegħi ommi, tajtni art erba tixbar. F'wiċċ id-dinja bil-kemm nidher, ritni l-ifqar fost il-fqar. La biex majjar ma żejjintni, la bwitat fejn jira skiet, la badajjar la b'muntanji, qas bil-frejx tal-boskijiet. F'qih il-ġuf tartijiet oħra, inti ħbejt u ħżint kull ġid, deb, diamanti, fidda, faham, kull mal-bniedem jista' jrid. Li kont omm tas-sew, lulliedek kont iż-żejjen xorta waħda, mhux li l-ftit tħalli l-ġid kollu u l-oħrajn id-dmuħ u ċ-ċaħda? Hekk, fid-del firaħ ta' ħolma, tgħid li l-Malta tiegħi smajt. U n-natura mweġġa twieġeb. X'kejkna binti, kieku stajt tara l-barka li xerritlek fuq li tajtek, għad li ftit, tara kont li mhux fil-kobor jew fil-għana issib il-ġid? X'kejken ġidek, iżda x'kejken daqstan tieħor fik il-hemm. Tejr xall-art li biex tistana nofs id-dinja ksied bid-demm? X'kejken ġidek, iżda nieqes fik il-biki tal-uliet. Jaraw djarhom marqa u nieshom mibluwejn minn nar irriet. X'kejken ġidek, x'kejken hemmek, x'kejken dmuħek. Iżda kbira f'qalpu liedek il-qlubija. Tista' tgħid li inti f'qira. Tista' tgħid li inti f'qira meta wliedek tal-azzar żammew sħiħa dik il-fidi li fl-istorja mlithom kbar. F'qira int li sfajt rebbieħa fuq l-edewa misilmin fit-taqbida li kisbitlek ġieħ ta' tarka ta' twemmin? F'qira int? X'kunitek tiġbor l-ona barka tal-ħolqien? U ċuħ l-art u frott il-baħar, klima ġwejjet għal kull żmien. U min jgħidlek li fil-kobor iżbuħija biss tinsab? Il-ballut ikbar mhux iżbaħ mill-elluxa fuq it-trab? Erf bla tarf u qawwa nsibu fliet ħanina tal-ħolliq. Kemm fil-kobor tal-baljena, kemm fiċ-ċokon tal-werżieq. Liema l-isbaħ? Mostru jwaħħax jiġri u jaħkem fuq wiċċ l-art? Jew farfett, ġwin ħajn is-sema, ħieni jgħix bħali bil-wart. Hawnhekk derli nara l-Malta tbaxxi rasa għal kliem feddej tan-natura u toll qalba tfaħħar dbierek lill-mulej. Wiet il-qlejja 30 ta' Jannar 1960. studjuż importanti tal-folklor Malti li ħallilna miniera ta' informazzjoni dwar diversi aspetti tal-ħajja Maltija tal-imoddi kien il-kanonku Awċi Gianfrancesc Agius de Soldanis li għex bejn l-1712 u l-1770. Fost il-ħafna kitbit tiegħu insibu diversi dialogi. Dan huwa wieħed minnhom li jorbot ma' suġġett tagħna tal-lum.
Nejn ġej?
Mir-raba tiegħi.
Kif imur il-qoton tiegħek?
Qatt ma bdejx indhom, donnu sabiħ il-ġew sintela, ma niddawax ma nibda għandhom.
Din is-sena kulħadd jista' jniżżieħ għall-Alla u jiftaħ arbieħ.
Kellna bżonn. Għaliex bih jeħtieġ inħarsu lil żejt ir-raba, nilbsu u niklu. Kemm ġiet iġib dal-qoton lin-nies, dar jinżara dak li sar-sar. Illum jitbejjed. Kull art tagħmlu u ma jintilifx ber-art. Il-għaġeb kif sebajn art imqax la jitlet li tixbaru jagħmel il-ġews. Ħadd ma jaf sewwa kemm ġiet tagħmel l-art tagħna. Ftit raf fiha ma dik li fiha jiġib ġiet wisq. Min kien jista' jara mit-sen ilu dak iż-żmien kollha blat, illum kollha miksura msewwija mdemna. Kull ġiet wieħed jieħu minnha. Qatt jaqgħu tibqa' mistrieħa. F'sena waħda xi drabi fejn hemm ilma hija tagħmel lit-tan. Kif ma tridx li raba jagħmel? Min hawn ġej lill-qbiela tant għoliet u semmen li żidhom? Min kellu fi żmien 50 skut tal-qbiela illum għandu blanqas 200. In-nies kotrot il-ħwejjeġ tal-biss u tal-ikel u lew waqqal sar il-kera. Ħniena talla li nistgħu ngħixu bi ħwejjeġna u li l-artati kemm nieklu s-sena kollha?
Ta' bil-ħaq! Għax is-suq bi ħxejjeġ u frott minn is-sena kollha.
Din hija barka talla.
Thank you.
Di kienet il-kanzonetta Il-Bejija tal-Wart, kantata minn Mary Rose Mallija fuq lirika ta' Joe Friggeri u mużika ta' Charles Camilleri. Din il-kanzonetta fakritna f'poezija oħra fil-ġirja tal-ħsibtana. Poezija din id-darba ta' Anton Buttigieg, blisem It-tfajla tat-Tut. Mari, tfajla tar-raħal, l-inħasa fuq rasa għaddejja dbeħi t-tut. Ma l-izbaħ żewġ tutiet li għandha u mal-ħabbiet ta' jnejja sewdenin ileqqu fuq ħaddejja samranin. Min jaqta' t-tut jimtela bit-tabat ħomor, demmin tal-meraqbnin, u l-qawl jgħid li t-tut bħal ma jagħmillek barra jagħmillek ġewwa. Kul tuta tamillek qatra dem. Xieħle huwa. Mari, Mari, id-dammi ta' jnejk suwet tutin ġejn mit-tut? U l-leqqa sewdiena ta' xuxtek ġejja mit-tut? U l-għaxqa li tmewweġ ma' ġismek fin, li tifni il-qalb ta' min ħares leja ġejja mill-meraq sewdieni li ġelben ħieni fit-skuk u l-frijaj tat-tut? Kmieni kmieni, kull filgħodu ma tbexbix, ġibilna fis iż-żinġla bit-tut li taqta' mis-siġra li tola sal-bjut tad-dwejra tiegħek. Ġibilna l-għajnejk, ġibilna l-xuxtek, ġibilna l-ħaddejk li ħarġu mis-siġra tat-tut li tola sal-bjut. Fit-toroq beltija marradija, ġibilna fuq xarek is-saħħa, il-benna li tikber ħdejn darek. Aktar kmieni fil-programm tal-lum, smajna dialogu mill-pinna ta' Aġus de Soldanis. Speċi ieħor ta' dialogu illustrattiv, biex nsejħu l-għek, iwassalulna studjus ieħor tal-folklor Malti, Sertemi Zammit, li jiex u ħadem b'mod prolifiku ħafna bejn l-1864 u l-1935. Hawn ikellimna dwar l-odda tal-bidja, f'artiklu li der fil-Malti ta' Deċembru tal-1927. Odot tal-bidja. Ġenni, dak li qed li fuq il-moħrit ktibtu u der fil-Malti tax-xahar ta' Ottubru, jiena bagħt lek ktieb wasallek? Wasalli. U rajt il-moħrit maħżuż, xi qed fuq u ma nafxa xi ħasra, ma nafx naqra. Trix tgħidli xi ħaġa fuq il-għodda li għandek hawn fir-razzett. Għall-ħidma tal-arċandek iżjed. Kull ma tara. Dik li maħsqa, b'xi ferra dritt, twila ma' seba' pulzieri li teħel mal-marroċċ, daqsxejn immejla biex tidħol fil-ħamrija u ttalla t-tuba aktar bil-ħeffa. Il-marroċċ bil-mal-erba' piedi. Dik li maħsqa żgħira li hemm fir-rokna nsejħula l-għexxuna. Tiswa għat-taħmil tax-xitel fejn ma rridux il-issir ħsara. Għax meta tonqox il-wiċċ madwar ix-xitla biex taħwi t-trab u taqla xi ħaxixa ħażina, iż-żonf titbot minna. Għat-taqxir tar-raba u biex inwarbu iż-żrar għanna dik il-biċċa għodda b'żewġ tiswaba, ngħidula kresċun. Li maħsqa naħseb li tiswa meta l-ħamrija tkun ħafifa u radba. Fit-tafli ma tikdimx sħiħ nistħajjel? La, bart taflija li maħsqa ma taqbilx. Biex inkissru l-wiċċie bes, naħdmu bil-fiesa, dik li hemm wieqfa mal-ħajt donna maħsqa dejqa. Rajta, billi dejqa nistħajjel tidħol aktar fl-art u meta tinġibet taqla oqda trab ġmiela. Taqla ngħid, fit-tafli ibis taqlana. Trid marloġġ sħiħ u dreħ qawwi, ja? Billi ġejja bħal il-sin ta' suffara todos bilġri. U mal-ġibda t-tuba tinqaleb. Mbagħad jew tażaq, jew ixxattab, jew tistenna l-ilma biex iferra xit-trab. Ħdejn il-fisa għandek oħra idja. Dik fisa oħra?
Le, le, dak ngħidulu fis. Biċċa għodda idja u weħfef.
Iżda tkisser it-tub aħjar. Il-fies għandu nitfa ta' demp wara, bħal musmar, biex wieħed jaħbad fejn it-tub ikun qiebeż bosta. Il-fies maqtuha dritt minn wara u ftitusa. Il-fies idjaq u mdenneb. Il-marlox ta' tnejn u twil ftit aktar minn tliet piedi, tal-imas għajtwal għax jasal madwar l-erba piedi. Ma ntkomx bħal masqa wiesa, ġan.
La, masqa waħda għandi.
Dik, imqabda marraf, mish masqa.
La, la, da kan sejħulu zappun.
Imfassal bħal qalb. Għanna żewġ xorta ta' tspapen. Wieħed tal-għażieq, u ddim bix-xifer, u l-ieħor jispiċċa bil-ponta, u jissejjaħ zappun ta' żrar. Biex nixbdu iż-żrar minn wiċċ l-għalqa, dak iz-zappun jiswa ħafna. Minn wara dritt, u fin-nofs għandu toqba fejn jaħel il-marloġġ. Iz-zappun twil mal 15-il pulzier, u l-marloġġ tiegħu ma jwassalx it-tliet piedi, għax iqsar minn dak tal-imasqa. Għad tisfija ta' wiċċ ir-raba għammod d-oħra, il-moxt u r-rixtellu. M'hemmx rixtellu illi jitkaxkar mal-witch bil-bima.
Hemm, imma ma ngħidulux rixtellu. Ent qed tgħid għax-xadba.
Ix-xadba donna grada tal-għawda u tinġibet mill-bima. Fuqha nagħmlu ħaġra kbira, jew nrikbu tifel għad toqol u l-ħamrija titwitta. Hemm żewġ xorta ta' xtabi, waħda bl-imsiemer ħarġin minnha li jiġu ma wiċċ ir-raba, u hekk tista' tkisser l-iskorċa nieġfa tat-trab. L-oħra, l-ixxa, bl-imsiemer, biex twitti t-trab wara li l-art tkun inħartet. Arax, is-silla tinżara f'awwissu, fuq qasqa tajba. Wara żrieħ, l-art tixxattab biex iż-żerrija tiġi marduma sewwa. Il-moħriet jagħmel ir-radda u l-witch jiġi donnu mewċ il-baħar. Biex il-witch jerġa' li kien, ingħaddu minn fuq ux-xadba. Hekk iż-żerrija tintradam u imkenna fit-trab tistenna l-barka tal-ilma biex f'waqta tibda teħmer u tfaqqas u xxenxel u tarmi. Nistħajjel ix-xogħol il-kbir tar-raba' huwa sama tiżra, għax imbagħad kollox ħafif.
Ħafif iċ-ċajt. Meta jsiru l-lejjel ma jridux jinġabru. Xejn ma jrid xogħol il-ġbir tax-xejr u tal-qamħ l-ewwel tittaħsad. Ix-xemx tkun tibda tagħmel tagħha għad illi ma jkunx ħassajf sewwa.
Għal-mejju aħsat imqar kien plejju, jgħid il-bidwi. Imma l-ħsat aktar xi sir f'Ġunju. Xemx fuq rasek, trab f'għajnejk u għaraq ma' ġismek kollu. Għax il-minġel rid dreħ qawwi u ħafif. Aqta, mitt, orbot il-qatet, għarrimhom u ġorrhom. Ma l-ħsat aħsab għalqija. Witti, rombla, ballat u biex. Biex l-art tibbis u jisir l-andar. Imbata għadris, ferrax il-qatet u dawwar il-bejjem. Tittoqgħod magħhom il-bejjem, għax jekk terħilhom għar-rieħhom jaħdlu. Is-sħana u t-tidwir fuq l-artab sejrin dejjem iraqqadhom għad li xiżjed ikunu m'għamda. Blajnu natalla sa fl-aħħar id-dris isir u wieħed iħejji ruħu għal ġbir tat-tam. Għajt li ġan, ma jaqbilx dax-xogħol tagħmlu bil-magna. Hawn waħda l-kirien aħseb?
Hawn, hawn, imma ma jaqbilx. tħaffa fejva u teħles minn ħafna xkiel. Ma minu biezel, iżomm mal-qwil tax-xjuħ, min jagħmel xogħol bidu, jorqmu u jżidu. Waħda, għax la għandna l-bejjem jaqbel l-nħadmuhom. U l-oħra, għax it-tiben, il-magna tħalli ħoħxon u wiebes. U l-bejjem tal-miexi ifar koħir iq u dan għalina għalfa xitwa. Mhux billi taġġel u teħles kmieni? Trid taħseb għalli jiġu wara u tara li telf ma jsirx. Aħna ma nistgħu narmu xejn għax kullaqxa tirfet l-imramma. Hekku, hekku. Mela wara li tidres iġġorr il-qamħ lejn il-matmura.
Mhux lakemm.
Jibqa' ħarira xogħol qabel nelsqu lejn il-matmura. Kif jispiċċa d-dris, jibda t-tidrir. Hawn jistrieħu l-bejjem u nitlu aħna. It-tidrir irid sabar, xogħol jiebes u rieħ tajjeb. Fl-irtuba u r-reħ mejjet ma ddarrix. Mela wieħed jissabbar sa ma jonfoħ ir-rieħ fuq u mbagħad aġġel qabel ma r-rieħ jorqod. Dik il-midra ara, hemm wieqfa mal-ħajt. Tal-għawda kollha twila xi erba' piedi. Biċċan jam taż-żebbuċ bidlet tiswaba twal, marbutin bil-ġilt. U bejn is-swaba feles biex ma jingħalqux. Aqbad, aqbad fidek. Ara kemm ħafifa u qawwija. B'dan kollu dirajk jaħdlu wara siegħa xogħol b'dik is-sirġa tas-sajf. Bil-midra it-tiben jintrafa u r-rieħ ibgħu mill-qija għax ħafif. U l-qamħ tqil jaqa' fl-art. Derri minn hawn u wiknes dejjem għan-nofs ma jibqax ħlief il-arma tal-qamħ jew xejn li jkun. U l-qamħ tiġbruh nistħajjel.
Mhux għalissa,
għax ir-rieħ ma jtajjarx il-karfa kollha. U għalhekk qabel ma jinġabar il-qamħ irid it-tarbil. Hemm għandek iktar minn arbil wieħed mill-li nara? Tlieta għandi. Wieħed taż-żrar, ieħor tal-karfa u wieħed tat-trab. Kull arbil tal-ġilt fih maż-żewġ piedi u tmien pulzieri. B'ċirku u għoli sitt pulzieri. It-toqob ta' kull wieħed usa minn ta' qablu. Il-arbil tal-karfa jew taż-żwiel għajnejh kbar u fih seba' toqob kull pulzier imrabba. Għax il-karfa żżomm mill-ewwel u l-qamħ jgħaddi. Billuħ nimlew l-arbil u tnejn min-nies jarblu. Jaqgħu il-luħ hija dik li aħna nsejħula pala? Ej vejva, aħna daqqa ngħidula pala u daqqa ngħidula luħ. Il-arbier taż-żrar jew tan-naqal bit-toqob iżgħar. Għax in-naqal iċkemm il-karfa. Fih toqob mal-erbatax fuq kull pulzier. Wara dan, qabel ma jidħol fl-xkora, il-qamħ jinxteħed fuq l-aħħar arbil dak tat-trab u hekk jissaffa l-kollox. Il-arbil tat-trab fih ma 28 toqba fuq kull pulzier. It-trab jgħaddi u l-qamħ jibqa' ġewwa għax akbar mit-toqob. Fih ix-xogħol mill-li nara? Issa naħseb li bil-matmura jista' jmur jintaħan.
Le, għax xi nitfa' trab dejjem jeħel mal-qamħ u fil-mitħna għandu jmur nadif. Għalhekk il-bidwi dik il-qabda qamħ li jrid jitħan jaħsilha tajjeb ġewwa mejjilla jew l-embija biex tissaffa mill-labra u minn xi żrara u mbagħad inixxifa fuq is-setaħ jew fuq l-andar.
Kemm tiswa xogħol il-kisra ħobs li nieklu ġan. Imnalla l-bidwi jaħdem bil-ħrara u ma jaħsibx wisq fuq li jiswa xogħlu. Kollox tidra fid-dinja qarib, min iħabbel moħħu u min jgħakkes ġismu biex jiekol kulħadd imitton u għax-xogħol. Huwa sabaħ aħjar narsaq li r-raħal. Saħħa, u meta tkun l-għaw għaddi taf, saħħa, saħħa ġan, derġa narak, mandumx.
U hekk wasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Retroskopju. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar programmi f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmen Ugrek, f'isemna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.